Skandāliem apvītais Latvijas televīzijas valdes locekļu atlases process mudināja Saeimas mediju politikas apakškomisiju pārskatīt esošās likuma normas. Kā zināms, pavasarī sabiedriskais spiediens lika atkāpties diviem konkursa uzvarētājiem. Savukārt prokurors kandidātu atlasē konstatēja vairākas nepilnības. Šāda situācija nedrīkst atkārtoties, saka Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece mediju jautājumos Zane Vāgnere.
Un, protams, viss tas pasākumu kopums un tas process, kas bija iepriekš ar televīzijas valdes konkursu, viņš secīgi ir rezultējies tajā, ka politiskā līmenī šis jautājums tika aktualizēts.
Likumprojektā plāno paplašināt prasības, ko izvirza kandidātiem uz sabiedrisko mediju valdes locekļa amatu. Piemēram, kandidātam būtu jābūt nevis labai, bet gan nevainojamai reputācijai, jābūt zināšanām par sabiedrisko mediju lomu demokrātiskajā sabiedrībā un par publisku personu kapitāla sabiedrību pārvaldību. Taču Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātu uzmanību vēl pirms detalizētas izstirzāšanas piesaistīja izmaiņas atlases kārtībā. Proti turpmāk piemēroto pretendentu sabiedrisko mediju valdes locekļa amatam varētu izraudzīties īpaša nominācijas komisija. To veidos Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, taču komisijas balsstiesīgo vairākums sastāvēs no neatkarīgiem ekspertiem.
Tas ir diezgan būtisks grozījums, jo tas būtiski ierobežo padomes tiesības. Un tomēr padome ir neatkarīga institūcija, nominācijas komisija ir darba organs. Ko tur veido, tur neatkarīgi eksperti, kam atbildības nav. Atbildība ir padomes locekļiem.
Tā saskaņas deputāts Boris Cilēvičs, nemierā arī otra opozīcijā esošā spēka Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Māris Kučinskis.
Ko jūs domājat, kas tie, nu kaut kādreiz prātā domājat, kas tie neatkarīgie tādi ir, kas tagad vairākums lems nepla vietā? Es sapratu tieši, tāpēc es saku, ka tas jau modelē savu, jums jau savu domu, varbūt es kaut ko nesapratu.
Atbild mediju apakškomisijas vadītāja no attīstībai par Vita Anda Tērauda.
Nominācijas komisijas neatkarīgi eksperti ir domāti tieši kapitāla sabiedrība pārvaldības joma eksperti, mediju nozares eksperti, personāla vadības eksperti, kas ir visi šeit uzskaitīti kā tie neatkarīgie eksperti. Šeit ir jāatcerās, ka neatkarīgos ekspertus šai darbam šai komisijā nozīmē pati padomu. Šeit tas mērķis ir profesionalizēt to atlasi. Tas mērķis ir nodrošināt, ka arī atlasē ir vairāk acis nekā tikai padomas acis.
Komisija konceptuāli atbalstīja likumprojektu. Iebildumus necēla arī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, taču tādi ir, un tie tiks ietverti priekšlikumos, pēc sēdes minēja padomas vadītāja Dace Ķezbere.
Mūsuprāt, nu, tā dīvainā lieta ir tā, ka atbildība tomēr ir šai nominācijas komisijai par to galu cilvēku izvēli, jā, kuru mums ir jāapstiprina tālāk padomas sēdē, jo ir tikai viens kandidāts, kuru nominācijas komisija izrauga, to arī rekomendē, vai nu tad jā vai nē. Nu, un te ir tad padomas atbildība, vai nu mēs nobalsojam par šo te izvirzīto kandidātu, vai arī mēs sakām, nē, mūs šis kandidāts neapmierina, un tad sākās atkal visi riņķidantas no sākuma, mēs atkal sākam nominācijas komisija, atkal pieteikšanās un vispārējais.
Padome neapmierina arī tas, ka komisijas sastāvā ir arī izpildvaras pārstāvji, jo tas ir pretrunā ar Eiropas raidorganizāciju apvienības noteikumiem. Ella Simjonova, Latvijas Radio.